Laba Dīna, veiksmi darbos!
Vladislavs ir pensionārs no Krāslavas novada Asūnes pagasta. Iegriezis traktoru atpakaļ savā pagalmā, pēc tam, kad izpalīdzējis un nofrēzējis kaimiņam lauku, viņš stāsta, ka cilvēki te vairāk domā par pavasara darbiem, nevis politiku. Kad sējas darbi būs beigušies, tad gan atlikšot laiks piedalīties arī Eiropas parlamenta vēlēšanās.
Vajadzies aiziet. Kandidātu tur pītīkuši, es tur Eiropa parlamenta.
Asūnes pagastā ir nepilni 300 balstiesīgie, jeb deklarētie pilngadīgie iedzīvotāji. Ikdienā te dzīvo mazāk. Iepriekšējās vēlēšanās nobalsot atnāca 40 cilvēki. Cerībām, ka šoreiz būs vairāk, nēsot pamata, saka Asūnes pagasta vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Olga Džeriņa Vilgerta.
Cik dzirdu, ka izmaiņas nekādas nav. Kāpēc par to Eiropa jābalso, ka mums nekas labāks nepaliek?
Nav nekas darīts priekš Latgales. Jūs paši redzat, kādi mums ceļi.
Arī Asūnes pagasta komunālās saimniecības vadītājs Viktors Kuzņecovs saskāries ar cilvēku skepsi.
Cilvēki negrib, tāpēc, ka viņi netic neko. Nav nekādas jēgas.
Kaimiņos Asūne ir Konstantinovas pagasts. Šeit iepriekšējo Eiropa parlamenta vēlēšanu rezultāti bija līdzīgi. No gandrīz 360 balstiesīgajiem iedzīvotājiem pie urnām devās vien 43. Kur mēs, kur Eiropa? Teic vietējiem.
Es personīgi pati netaisos balsot. Negribu. No tiem kandidātiem, kas ir, nu nav tie, kurus gribētos redzēt un kaut kā viņi varētu ietekmēt. Es saku par mūsu šeit novadu.
Pagasta darbiniece Ināra Ragīnska gan pirms 5 gadiem, gan šogad darbosies arī pagasta vēlēšanu komisijā. Viņa uzskata, cilvēki par vēlēšanām ir informēti, taču tāpat uz tām nedodas.
Es domāju, ka zina. Jo tomēr ir televīzija, radio, tomēr klausās, kaut ko jau zinu. Nu, bet tāda attieksme, ai, nu, ko tur es? Man jau vienalga neviens nesadzirdēs.
Nec Konstantinovā, nec Asūnē neatceras, ka vēlēšanu kandidāti kādreiz būtu atbraukuši arī pie viņiem uz ciematu.
Es, piemēram, arī nezinu, kādi kandidāti Eiropas vēlēšanās. Jā, pārties varbūt kaut kur dzirdēts. Nav informēti. Laukos, kas ir palikuši? Pirmspensijas vecuma cilvēki tādi kā es un pensionāri.
Konstantinovā izdodas satikt arī vairākus iedzīvotājus, kuri plāno doties pie urnām.
Piedalos visu laiku, kad vēlēšanas. Tagad šeit pagastā strādāju, atnākšu, novēlēšu.
Domāju, ka jā. Mēs sūtam šos deputātus uz Briseli, lai viņi rūpētos par mums. Neaktīvi mums cilvēki, pat uz vietējiem pasākumiem
nenāk.
Cilvēki ir neaktīvi un neapmeklē vēlēšanas dažādu iemeslu dēļ. Citam nav pilsonības, cits dodas tikai uz pašvaldības vēlēšanām, ja saņēmis teju vai personīgu uzaicinājumu. Citam lauku darbi svarīgāki, bet vēl citam grūti nokļūt vēlēšanu iecirknī. Loģistiku un lielos attālumus no dzīves vietas līdz iecirknim, kā argumentu, kāpēc laukos vēlētāju aktivitāte ir mazāka, min arī Daugavpils universitātes docētājs, politikas vērotājs Dmitrijs Oļehnovičs.
Par to arī ir jārunā, lai vienkārši lauku iedzīvotāji var sasniegt balsošanas iecirknus. Mūsu reģionos ļoti bieži logistikas jautājumi ir uzreiz kaut kādas kritikas.
Arī viņš saistībā ar vēlētāju aktivitāti gaidāmajās Eiropa parlamenta vēlēšanās nav optimistisks. Daudzviet Latgalē aktivitāte varētu būt vēl zemāka, nereti tieši informācijas trūkuma dēļ.
Noteikti ir jābūt. Reklāma šī vārda plaša nozīme. Ne visi tikai balsu par mani, bet arī paskaidrot, kāpēc, ko es esmu gatavs konkrēti piedāvāt.
Oļehnovičs uzsver. Daudziem cilvēkiem vēl joprojām nav skaidrs, ko dara Eiropas parlamenta deputāti. Tas, tāpat kā Eiropas Savienības priekšrocības un devums Latvijai, esot regulāri jāatgādina. Turklāt īpašu uzmanību pievēršot informatīvajai telpai Latgalē. Jo esot aplami cerēt, ka pie urnām dosies tie, kuri ikdienā dzīvo Krievijas informatīvajā telpā. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.